Сёння апошні дзень, калі можна ўвайсці ў Ватыканскі грот, каб памаліцца ля магілы папы Яна Паўла II. На плошчы Святога Пятра стварылася велізарная чарга з вернікаў, якія жадаюць гэта зрабіць. Сама плошча пачынае ўсё больш нагадваць аб нядзельнай беатыфікацыі слугі Божага. Эксгумацыя цела Яна Паўла II адбудзецца заўтра раніцай. Труна не будзе адкрытая, застанецца на спецыяльных насілках у Ватыканскім гроце да 1 мая. У гэты час грот будзе недаступны для наведвання. Чарга з вернікаў расцягнулася да плошчы Святога Марка, якая пралягае да плошчы Святога Пятра. Большасць з іх гэта асобныя пілігрымы ў асноўным сем'і з Італіі, Германіі і Францыі. Сярод груп пераважаюць пілігрымы з Паўднёвай Амерыкі. Акрамя таго, усё больш і больш прыбывае палякаў. Чаканне на ўваход у Ватыканскі грот займае каля 2 гадзін. На выхадзе з плошчы Святога Пятра на адным з крылаў каланады ўстаноўлены велізарны экран, на якім дэманструецца ў храналагічным парадку фрагменты пілігрымак Яна Паўла II з архіва Ватыканскага тэлебачання. Яшчэ адзін элемент дэкарацыі плошчы звяртае на сябе ўвагу. Велізарны партрэт будучага благаслаўлёнага размешчаны на крылах некалькіх калон. На каланадзе размешчаны таксама велізарнага памеру плакат са словамі «Спалянка телепорте а Кристо» – «Чыніце дзверы для Хрыста», які складаецца з літар, размешчаных на фоне выяваў твараў вернікаў, якія ўдзельнічалі ў аўдыенцыях падчас пантыфікату Яна Паўла II. На плошчы размешчаны аўтамабіль Ватыканскай пошты, у двух вокнах якога можна набыць маркі і паштоўкі, а затым укінуць размешчаныя побач паштовыя скрынкі. Гэта дазваляе зрабіць працэс больш зручным для пілігрымаў. Павялічваецца таксама колькасць супрацоўнікаў паліцыі, якія дапамагаюць кіраваць рухам вакол плошчы Святога Пятра. Працягваецца ўсталяванне спецыяльных платформ для сродкаў масавай інфармацыі на плошчы Пія 12. Многія тэлевізійныя каналы ўжо робяць прамыя ўключэнні і рэпартажы. Па апошніх дадзеных цырымонію беатыфікацыі будуць асвятляць каля 2200 журналістаў з усяго свету.